Continuăm cu studiul în Roman, capitolul 7. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca să parcurgem întreg capitolul, dar o să luăm pe părți. Am spus mai dinainte că este vorba de trei capitole esențiale pentru viața creștină. Dacă noi înțelegem capitolul 6, capitolul 7 și capitolul 8 din Epistola către Romani, vom înțelege esența vieții creștine. Să știți, din păcate, sunt foarte mulți creștini în biserici oficiale care nu cunosc esența vieții creștine, dezvăluită atât de clar în cele trei capitole din Romani. Și cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu vom încerca să descoperim aceste taine, care nu sunt atât de ascunse cum ar părea, ci sunt atât de simple. Și de multe ori, pentru că este atât de simplu, omul a încercat să complice lucrurile și să facă o întreagă teologie din trei capitole pe care Scriptura le are aici. Citim așadar de la versetul 1 până la versetul 6. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare, bărbatul este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curbă. Dar dacă îi moare, bărbatul este dezlegată de lege. Așa că nu mai este prea curbă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atățate de lege lucrau mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Amin. Domnul să ne ajute să slujim lui într-un duh nou. Și vreau să parcurgem cu atenție cele 6 versete, să ne punem câteva întrebări. În primul rând, o întrebare care se naște de aici, prima întrebare care s-ar naște este: cui se adresează Apostolul Pavel? E foarte important aici. Bineînțeles, în primul rând, romanilor și nouă, că și noi suntem credincioși, dar în mod specific, cui se adresează aici, în versetul 1? Vă uitați că este ca o paranteză, o linie de pauză acolo. Și spune că vorbesc cu unor oameni care cunosc legea. Și vă întreb și eu, păgânii dintre neamuri cunoșteau legea lui Dumnezeu? Nu. Noi când eram în lume, mai puțin dacă vreunul provine dintr-o familie de oameni de ziua șaptea, noi ar trebui să fim creștini de toate zile, nici noi nu cunoșteam legea lui Dumnezeu. Nici cel puțin cele 10 porunci, poate să fi fost vreunul să le fi știut pe cele 10 porunci, dar legea lui Dumnezeu în ansamblu ei, noi n-am cunoscut-o. Și Apostolul Pavel aici se adresează în mod special unei părți numită oameni care cunosc legea. Cine erau acești oameni care cunoșteau legea? Păi foarte simplu, erau iudei sau prozeliți care se aflau în Roma și nucleul sau partea centrală a bisericii din Roma era formată din oameni care cunoșteau legea, adică din iudei și prozeliți. De ce spun asta? Pentru că e foarte important să nu luăm lucrurile care nu sunt pentru noi ca pentru noi. Spre exemplu, spune aici că noi eram sub lege. Când am fost noi sub lege? Sub legea Vechiului Testament. Niciodată. Și vreau să subliniez lucrul ăsta pentru că e foarte important. Din moment ce noi niciodată n-am fost sub legea Vechiului Testament, nu tot ce scrie aici ni se aplică nouă. Ci vorbește unor oameni în mod specific care cunosc legea și le spune cum au fost ei izbăviți de lege, pentru că era o dilemă pentru iudei. Ce să facă ei cu legea, că ei s-au născut de mici copii ca iudei și au ținut legea? Ce să facem noi acum cu legea? N-am avut noi dilema asta. Că noi n-am trăit sub legea Vechiului Testament și nu ne-am pus întrebarea ce să facem noi cu legea. Pentru că erau probleme. Ce facem cu legea acum? O dărâmăm, o aruncăm? Cum scăpăm noi de relația asta? Pentru că noi suntem oameni care suntem căsătoriți cu legea lui Dumnezeu. Așa erau iudeii. Noi n-am fost niciodată, dragii mei, căsătoriți cu legea lui Dumnezeu. Să ne ferească Domnul să o facem după ce ne-am pocăit. Dacă înainte când eram în lume nu am fost căsătoriți cu legea lui Dumnezeu, cu atât mai puțin ar trebui să fim după aceea, pentru că nu noi putem să împlinim sau nimeni n-a putut să împlinească legea lui Dumnezeu și o să vedem care e utilitatea legii. Repet și pun această întrebare. Când am fost noi cei de aici, din România, din Târgoviște și toți românii căsătoriți cu legea sfântă a lui Dumnezeu cuprinsă în Vechiul Testament? Răspunsul este foarte simplu. Niciodată. Niciodată. Și nu ni se aplică problema aceasta a Morții față de lege. Mulți au încercat să explice cum creștinul a murit față de lege, dar creștinul n-a fost sub lege. Noi, cel puțin dintre neamuri. Aici e vorba de creștini iudei și special, în primul verset, peste care trec oamenii foarte repede, se specifică. Vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, care au fost sub lege. Așadar, evreii erau poporul cărora li se dăduse legea și legea însemna și privilegiu, pentru că nu avea nimeni legea lui Dumnezeu decât evreii, dar era și o mare responsabilitate, fiindcă ei trebuia să o trăiască și să o spună și mai departe. Problema era cum puteau ei să rupă acest legământ. Dumnezeu făcuse legământ cu poporul Israel și îi separase dintre toate popoarele când? Când pe muntele Sinai le-a dat legea. Cum să rupem noi? Era o problemă foarte mare pentru ei. Cum să rupem noi acest legământ cu legea sfântă a lui Dumnezeu și să ne ducem acum într-o altă, să-i spunem așa, credință sau într-o altă formă? Și Apostolul Pavel, aceste 6 versete sunt date exact ca să explice cum se poate face lucrul ăsta pentru ei, repet, fiindcă noi niciodată n-am fost sub legea lui Dumnezeu. Noi am fost sub o altă lege, o să vedem în capitolul 8, este vorba de legea păcatului și a morții. Cum puteau ei așadar rupe acest legământ, asemănat cu cel al căsătoriei? Nu se rupe legământul căsătoriei. Odată ce te-ai căsătorit, uită-te bine pe cine ei, să fie de la Duhul Domnului, să fie amândoi în credință că acesta nu se rupe, un legământ pe care Domnul îl pecetluiește. Și el spune, urăsc despărțirea căsătoriei. Și tot așa, Israel era într-o anumită formă mireasa lui Dumnezeu și el era căsătorit cu Israel. Vă aduceți aminte că în Ezechiel am citit că n-a fost o mireasă fidelă, ci una care l-a înșelat pe Dumnezeu cu idolii. N-ar fi fost acest lucru dacă ei s-ar fi despărțit de legea Vechiului Testament o infidelitate? Prin moartea lor, răspunsul este așa în versetul 2 și până la versetul 4, prin moartea lor împreună cu Hristos au fost dezlegați de relația cu legea Vechiului Testament și aici Apostolul Pavel lămurește foarte clar, legea nu putea să moară și căsătoria se rupea numai la moartea unuia dintre cei doi. Femeia, Israelul, și legea, bărbatul care erau căsătoriți. Legea n-a putut să moară, că legea e sfântă și veșnică și cine a murit? Cei care au murit împreună cu Hristos, așa cum am murit și noi împreună cu El. Este foarte simplă explicația. Care este însă scopul morții față de lege? Și aici ni se aplică și nouă. Și vreau să ne uităm puțin. Uitați-vă în versetul 4. Este un scop dublu. Noi oricum n-am avut niciodată legea aceasta, dar noi oricum nici nu trebuie să ne băgăm sub această lege, că nu-i treaba noastră să purtăm un jug pe care nu l-au putut purta nici ei. Iudeii, că nimeni n-a fost socotit vreodată neprihănit prin faptele legii. Scopul morții față de lege este următorul, ca să fiți ai altuia, versetul 4, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți. 1 Corinteni, capitolul 6, explică mai pe larg Apostolul Pavel cum este această nouă viață. Noi spunem avem viața nouă cu Hristos. Slăviți să fie Domnul pentru toți câți au viața nouă în Hristos.
Amin.
La capitolul 6, versetul 19, spune Apostolul Pavel așa, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Scopul nostru, dragii mei, scopul răscumpărării este să fii mai altuia. Tu nu mai ești stăpân peste tine. Tu nu te mai poți trezi dimineața să zici ce fac eu astăzi, ci trebuie să te trezești și să întrebi ce vrei tu să fac astăzi. Pentru că noi aparținem lui de drept, fiindcă ne-a cumpărat cu un preț. Nu insistăm asupra acestui subiect. Spun decât că pentru orice logodnică în Israel se plătea un preț. Cui se plătea? Tatălui logodnicei, tatălui fetei și Domnul Dumnezeu a primit acest preț al răscumpărării noastre și anume sângele lui Iisus Hristos. În al doilea rând, pentru ce suntem noi ai altuia? Spune mai departe, în versetul 4, suntem la 7 cu 4. Și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de data trecută că scopul nostru vieții creștine nu este să existi doar, ci că Dumnezeu așteaptă de la noi ce? Roadă. Dacă n-ai roadă, vine Domnul la smochin și caută. Și ce caută în smochin? Noi spunem smochinul Israel, nu, smochinul ești tu și eu și fiecare dintre noi. Dumnezeu nu vrea să vadă frunze, s-a săturat de vorbe, cum și noi suntem sături de vorbe. Sunt creștini, sunt creștini. Pe cine impresionez cu asta? Hai să vedem roadă. Care este roada? Zice, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit dacă veți aduce multă roadă, că eu v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Domnul să ne ajute la asta. Care e roada? Am spus data trecută și a citat fratele mai devreme. prima roadă în versetul 22 din capitolul 6 precedent și spune: aveți ca rod sfințirea. Măi frate, ai rodul acesta? Ai rod sfințirea? Poți să spui: săptămâna aceasta am avansat față de săptămâna trecută, față de luna trecută, de când vin aici, de 5 luni, de 1 an, de 2 ani. Se vede un rod, un progres. Sfințirea este un progres, este un proces și e un proces în care tu avansezi. Ai făcut pași în sfințirea ta? Asta este roada pe care o așteaptă Dumnezeu în primul rând. Și după aceea este vorba de roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor, facerea de bine și așa mai departe. Versetul 5 din capitolul 1: căci când trăiam sub firea noastră pământească, și se naște o întrebare, creștinul mai trăiește sub îndemnurile firii dacă e creștin? Ia uitați cum pune problema aici Apostolul Pavel. Când trăiam sub firea noastră pământească, când trăiau ei sub firea lor pământească? Până să fie credincioși. Că această monstruozitate numit creștin firesc nu există în Scriptură, sau creștin carnal, nu există așa ceva. Creștinul, dacă e creștin, trebuie să fie duhovnicesc. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Iar dacă are Duhul lui Hristos și are peșetea asta, el trăiește duhovnicește. Și Pavel spune, când eram noi firești, când trăiam sub îndemnurile firii, asta este înainte să fim credincioși. Și atenție mare, să nu te întorci să trăiești după îndemnurile firii. Patimile păcatelor atâțate de lege lucrau mădularele noastre. Numai păcat lucram. Și legea nu ne ajuta cu nimic. Ce să ajute pe evrei legea și cu ce să ne ajute pe noi sfatul? Să-i spui omului să nu mai faci așa. Păi mai mult faci. Că legea are un mecanism. Un lucru pe care ți-l interzice, pentru acela strânește curiozitatea. Și a funcționat și cu Adam și Eva. Un singur pom i-a zis, nu mânca din pomul acela. Și diavolul a adăugat, zice, nici să nu te atingi. Și unde a fost mai curioasă Eva decât oriunde? În preajma pomului, cunoștinței binelui și rău, pentru că legea atrage pe om spre lucrul acesta. Și spunea cineva, eu n-am știut că și curiozitatea este păcat, bineînțeles. Curiozitatea morbidă. Pavel situează lucrul acesta în trecut, călăuzirea sau viața sub firea pământească, dar este posibil și pentru un creștin să trăiască sub firea pământească? Da, dar dacă face lucrul acesta, ce va se cera din firea pământească? Moartea sau putrezirea. Romanii 8, 12, 13. Uitați-vă pe partea cealaltă. Poți să ajungi din nou să treci sub firea pământească. Fraților, noi nu suntem așa cum a spus unul. Azi trăiesc în fire, mâine trăiesc în Duhul. Iar în fire, iar în Duhul, pe cine hrănesc, ăla e mai mare. Nu-i, nu ai poveste. Este un bazm și o legendă creștină care s-a predicat prin biserici. Nu e așa. Dacă tu trăiești sub fire, te-ai întors la starea de cădere de dinainte să fii pocăit. Că Pavel spune, când eram în lume, trăiam sub fire. Iar dacă tu continui să trăiești în fire, spune aici 8:12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei. Nu mai suntem sclavi firii pământești. Noi nu trebuie să mai ascultăm de ea. Ne-a eliberat Dumnezeu de asta. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri spiritual. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Iar treaba noastră este să trăim călăuziți de Duhul și să facem să moară în fiecare zi faptele trupului. Să nu trăim călăuziți de firea pământească. Cine trăiește prin fire și se regăsește în faptele firii pământești, Pavel lămurește foarte clar și spune, vă spun dinainte, cum v-am mai spus, vouă credincioșilor din Galatia, vă spun dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu vă înșelați. Nu contează ce declari și spui că ești creștin și la ce adunare mergi. Cum trăiești? Este viața ta după fire sau după Duhul? Nu merge să spui, azi sunt după fire, mâine după Duhul. Duminica trăiesc duhovnicește și lunea trăiesc firește. Nu e așa. Nu e așa viața. Spune, viața cu Dumnezeu este o viață trăită în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Este o viață nouă. Nu mai este viața veche. Moarte din trecut când trăiam după îndemnurile firii pământești. Și ce fel de roade aduceam atunci? Roadele firii, de care ar trebui să ne fie rușine și să nu le mai facem. Citim de la versetul 7, continuarea a doua parte, până la versetul 13. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte. Căci fără lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca ea care trebuia să-mi dea viața mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea, nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă de la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se sluja de aceeași poruncă. Amin. Și aici avem de discutat despre perfecțiunea legii sfinte. Ce înseamnă a fi sub lege? Sau de ce a lăsat Dumnezeu legea? Dragii mei, legea este sfântă pentru că reflectă caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu cum este? Sfânt, drept, despărțit de orice este păcat. Așa este Domnul Dumnezeu nostru, să vii să fie El. În comparație cu acest Dumnezeu sfânt și drept, ar fi fost bine, dar noi nu ne-am născut așa și n-am trăit așa. Ar fi fost bine ca și noi să fi trăit sfinți și drepți, dar niciunul n-a trăit așa. Singurul care a trăit sfânt și drept înaintea Lui a fost Domnul Iisus. În El nu s-a găsit păcat. Pe buzele Lui n-a fost vicleșug. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat, îi întreba pe iudei. Așadar, legea pentru noi la ce e bună? Este ca firul cu plumb pe care îl folosește un constructor, un zidar, să măsoare zidul și să vadă dacă zidul este strâmb sau drept. Poate firul acela să te îndrepte? Nu. El decât îți arată starea ta. Legea este ca o oglindă curată. Legea e sfântă. E curată. În care tu îți vezi starea exact cum te vede Dumnezeu. Și e bine să-ți adâncești privirile în legea aceasta. Să iei cuvântul ăsta, să te compari cu el, să te uiți bine. Că dacă pleci de acasă, te uiți bine să nu fii murdar pe față. Să ai părul aranjat, să spui tot ce trebuie la punct, ca să arăți bine. Și spiritual, din punct de vedere spiritual, oglinda este legea lui Dumnezeu. Dar oglinda nu te curățește. Ci oglinda te trimite către locul unde te poți spăla. Iar pe noi legea lui Dumnezeu ne trimite. Legea nu era doar porunci, ci legea era și un sistem de jertfe. Vedeai poruncile, te vedeai păcătos și alergai la jertfă. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Luai un miel și te duceai cu el pe altar și îți mărturiseai păcatul asupra mielului și păcatul tău era în chip simbolic transferat asupra mielului și în chip real transferat asupra Domnului Iisus. Tot așa astăzi, privind în cuvântul lui Dumnezeu, noi ne vedem starea, dar legea simplă, ea nu te poate ajuta. Trebuie să alegi la jertfă, la Domnul Iisus. Legea așadar ne indică pe Hristos și problema nu e că legea e dreaptă, problema e că noi suntem strâmbi. Și a trebuit să înțelegem o dată pentru totdeauna. Noi n-am împlinit cerințele legii drepte a lui Dumnezeu. Legea e dreaptă, noi suntem strâmbi. Când măsor cu firul ăsta de plumb, orice om este găsit strâmb. Când măsor cu oglinda asta, orice om este găsit murdar. Și asta să te facă să știi bine, cum zice Pavel mai încolo, știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Pentru aceasta a fost dată legea. Pentru niște ființe căzute, așa cum suntem noi, legea n-a fost de ajutor, decât ca să te vezi. Ci păcatul din noi chiar s-a slujit de ea ca să se arate din calea afară de păcătos. Chiar și de un lucru bun, cum e legea, s-a slujit păcatul și din curiozitatea aceasta de a vedea, de a proba ceea ce legea interzice, oamenii au făcut din adins. Și asta se întâmplă și astăzi. Știți, oamenii în lege, de exemplu, spune, pentru cei care sunteți agricultori, zice să nu pui în ogor două feluri de semințe deodată, să nu le combini. Și astăzi nu există, aproape că nu mai există, alimente care să nu fie modificate genetic și semințele pe care le cumperi ca să dea rod, ele au fost modificate, că altfel nu dă rod, dă rod din ăsta normal și nu e nicio productivitate. Legea așadar îți spunea să nu faci, iar păcatul din tine te făcea să comiți exact acel păcat. Exact păcatul pe care ți-l interzicea. Legea ne arăta așadar adevărata dimensiune a căderii noastre, a firii noastre păcătoase și scopul era să ne stârnească scârbă față de noi înșine. Să te vezi atât de murdar, fraților, și spun de acum, nu e pocăință adevărată decât când te vezi atât de murdar cum te arată legea lui Dumnezeu, cum te arată cuvântul. Nu murdar pe aici și pe acolo, noi eram din întregime, din cap până în picioare, funingine, negri de păcat. De aceea Iov, neprihănitul Iov care era curat, curat, că Domnul Dumnezeu spune, iată un om neprihănit și se laudă cu el înaintea cerului întreg și vine și satana și spune, e curat, e neprihănit el, un om fără prihană între cei din vremea lui, da, stai să-l probăm să vedem dacă e chiar neprihănit. Și neprihănit a fost și drept a vorbit și Dumnezeu nu îi reproșează cum a vorbit, ci îi reproșează faptul că nu se cunoaște pe sine. Și la sfârșit, ca să se cunoască bine pe sine Iov, Dumnezeu îi se arată în slava lui. Ia mai zi Iova cu ceva. Și Iov când vede slava lui Dumnezeu, rămâne uimit, zice, mi-e scârbă de mine. Și mă pocăiesc în sac și cenușă. Cine e acesta? un om neprihănit, dar noi. Noi n-am fost oameni neprihăniți cu care să se laude Dumnezeu înaintea cerului întreg. De aceea, dragii mei, pocăința apare de-abia când omul își dă seama cine este cu adevărat el și cine este cu adevărat Dumnezeu. Într-o zi oricum vom sta în fața Lui, dar ar fi bine să știi de pe pământ cine ești tu și cine e Dumnezeu. Iar concluzia este să fie scârbă de ce ești tu în tine însuși și să scapi de eu-ul tău vechi, să scapi de omul vechi și să devii o făptură nouă, numai așa vei fi plăcut lui Dumnezeu. Abia atunci ajungi la adevărata pocăință și vei ști odată pentru totdeauna, fără să mai cauți în tine, că nimic bun nu locuiește în tine. Vei ști lucrul ăsta. Nu vei mai căuta apreciere de la oameni și nu vei mai căuta să îți îmbunătățești eu-ul, pentru că vei ști că în toată ființa ta nimic bun nu locuiește. Și că singura atitudine față de tine, așa cum te-ai născut și cum ai trăit, este să-ți fie scârbă și să te pocăiești. A, că Dumnezeu poate face pe urmă o făptură nouă, vedeți, tocmai asta face legea. Te arată cum ești, te face să te pocăiești nu doar de păcatele tale, că e ușor să te pocăiești de păcate, am făcut ceva greu, să te pocăiești de ce ești tu în tine însuți. Și în felul acesta se produce acțiunea aceasta a morții omului vechi și a învierii într-o făptură nouă, ea fiind o făptură nouă, care nu mai este făptura asta hidoasă, ci este o făptură după placul și după voia lui Dumnezeu, pentru că este născută din Dumnezeu. Așa spune tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. O făptură născută din Dumnezeu este de plăcut înaintea lui Dumnezeu. Numai o astfel de făptură. Și Domnul să facă parte tuturor de nașterea din nou autentică.
Amin.
Și celor care ne-a făcut parte să-i dăm slavă.
Amin.
Că în noi, în firea noastră veche, nu e nimic bun, dar El face o făptură nouă cu fiecare om care se pocăiește. Mergem mai departe de la versetul 14. Repet, nu facem un studiu detaliat și complet al fiecărui verset și al fiecărui cuvânt, ci luăm lucrurile esențiale pentru noi. Așadar, citim de la versetul 14 până la sfârșit. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept am voința să fac bine, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Atenție mare, că dacă nu înțelegem versetele acestea, vom trăi toată viața în deprimarea aceasta. O, nenorocitul de mine! Și mulți au zis, asta e starea normală a creștinului. Toată viața să zică, o, nenorocit. Nu, nu. Nu ne-a chemat Domnul la o viață de chin de felul ăsta, că dacă ar fi așa, mai ușoară era viața în lume. Măcar omul din lume nu-și pune problema că vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. El nu vrea să facă bine, el face ce-i place. Ce e bine? Ce-i place lui, nu ce vrea Dumnezeu. Asta e un om care își pune probleme morale înaintea lui Dumnezeu și vrea să împlinească legea lui Dumnezeu, numai că nu găsește putere. Și avem o cheie a puterii și este nevoie de putere în viața creștină. Despre cine vorbește Pavel în această descriere? S-au propus mai multe variante de răspuns și am să dau și eu două variante. Nu le analizăm pe toate. Cert este că este o vorbire figurativă și că nu întotdeauna când zice eu este vorba de el însuși. Dar aici, Pavel, sunt două posibilități de răspuns. Pe cine prezintă el în descrierea aceasta? Pe Pavel, pe el însuși, în starea lui la momentul scrierii epistolei. Era el așa când a scris epistola? El însuși se afla în lupta asta și zicea, o, nenorocitul de mine. Mai mă lupt cu păcatul, sunt robit, hai că vă scriu și o epistolă să vă încurajez. Vă dați seama? Sunt foarte mulți oameni care cred că era Pavel în momentul scrierii epistolei și că asta este starea normală și că asta e lupta oricărui creștin născut din nou. Să se chinuie toată viața cu păcatul și să se lupte fără nicio putință de victorie. Pentru că aici nu e un creștin biruitor, ci e un creștin biruit. Acum sunt niște obiecții la ideea aceasta. Că în momentul scrierii despre el era vorba, când scria epistola se gândea la mine, vai nenorocitul de mine, ce amărât sunt, mă lupt cu păcatul, aș vrea eu să fac binele, dar nu pot. Și știți că sunt oameni în biserică și zic, vreau să trăiesc, dar sunt slab, dar nu pot. Și justifică cu Roman 7 și spune, asta e viața de credință, toți suntem slabi și toți ne chinuim și ne biruiește firea și dacă nu ne tăvălește. Și dacă nu-și bate joc cel rău de noi, da, așa e, astăzi suntem slabi când va veni Domnul. Atunci. Nu, mă, fraților, nu e vorba de asta. Nu e vorba nici pe departe de asta. Hai să ne uităm puțin. În primul rând, Pavel nu mai era pământesc vândut rob păcatului, cum este vorba de cel de care vorbește aici, zice, versetul 14, dar eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Păi Pavel mai era vândut rob păcatului? Nu zice el mai devreme în capitolul 5, versetul 8, Dumnezeu își arată dragostea prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, nu mai sunt așa. Și la versetul 21 spune, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănire. Nu mai sunt stăpânit de păcat. Eu sunt stăpânit de neprihănire. Mai departe, în 6:6 spune mai clar. Zice, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fi în robia păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Și la 17 completează și spune, mulțumiri fie aduse a lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, în trecut e asta, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat. Deci nu e vorba nici de Pavel, nici de creștinii din Roma. Că ei nu mai erau robi ai păcatului. Aici vorbește de un om care este încă rob al păcatului, care este încă pământesc. Pavel nu mai era așa și nici creștinii din Roma și chiar îi mulțumește lui Dumnezeu și spune prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robii ai neprihănirii. Nu era vorba nici de Pavel, nici de creștini. Apostolul nu mai era pământesc, firesc, ci era duhovnicesc. Și la fel erau și creștinii din Roma. Capitolul 8 arată și mai clar asta. Versetele 8 și 9. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, dacă n-ai cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Așadar, nu-i vorba nici de Pavel, nici de creștinii din Roma. Și a doua variantă este mai plauzibilă. Că ar fi vorba de Pavel, a doua variantă este așa de răspuns. Este Pavel înainte de nașterea din nou, când se străduia să fie plăcut lui Dumnezeu, împlinind cerințele legii. Pentru că știți că Pavel încerca să fie plăcut lui Dumnezeu ca orice iudeu, împlinind cerințele legii. Iar răspunsul lui Dumnezeu este, nu se poate. Și răspunsul pentru tine este astăzi, dacă tu vrei să împlinești cerințele Scripturii prin puterile tale, ești exact ca Pavel înainte de nașterea din nou. Nu se poate. N-ai cum. Și el se chinuia. Și el, și creștinii care și ei înainte să-L cunoască pe Domnul și ei se chinuiau să fie plăcut lui Dumnezeu, ținând legea lui Dumnezeu. Care era răspunsul pentru acești oameni? Nu se poate. Eu aș vrea să țin legea, dar n-am putere. Fraților, prin nașterea din nou, adevărata naștere din nou, sau autentica naștere din nou, noi devenim creștini izbăviți de sub robia păcatului. Și devenim creștini în care vine să locuiască cine? Duhul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care te naști din nou, tu nu te mai străduiești să ții legea lui Dumnezeu prin puterile tale, ci vine o putere în viața ta și începe să te izbăvească, nu dintr-o dată, dar treptat de lucrurile care ai fost stăpânit. Toate versetele din context indică acest lucru. Versetul 5, că era vorba de Pavel și de creștinii înainte să se nască din nou, când voiau să fie plăcuți lui Dumnezeu prin faptele legii. Versetul 5 spune, noi când trăiam sub firea noastră pământească, adică înainte să ne pocăim. Versetul 9 și 10. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Era mort în păcate, omul acesta. Versetul 18. În adevăr, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am putere să-l fac. Și în 5:6 spune, pe când eram noi încă fără putere împotriva păcatului, asta era înainte de naștere nouă. Dacă n-ai putere împotriva păcatului, în cele mai multe cazuri, soluția este asta. Nașterea din nou. Nu te-ai născut din nou cu adevărat. Faptul că ai început să mergi la adunare, nu-i naștere din nou. De unde știi că e naștere din nou? Pentru că ești izbăvit de păcat. Ai putere împotriva păcatului. Și Dumnezeu lucrează eliberare continuă. Poate nu deodată de toate lucrurile, dar treptat de fiecare dintre ele. Și vă dau aici un exemplu și o pildă. Tot din Biblie. Este vorba de țara Canaanului pe care trebuia să o cucerească Iosua și poporul Israel. Asta întruchipează inima noastră. În inima noastră, o mulțime de duhuri necurate și-au făcut sălașul și de păcate și în Canaan era o mulțime de popoare. Amoniți, ghirgăsiți, fereziți și așa mai departe. Ce trebuia să facă? Spune Domnul Dumnezeu, zice, le voi izgoni din fața ta. Dar cine trebuie să se lupte? Tu. Poporul Israel trebuia să se lupte ca să fie izgonite. Cu ce putere le izgonea? Cu puterea lui Dumnezeu. Și spune Domnul Dumnezeu foarte înțelept, zice, n-am să le izgonesc deodată ca să nu se mulțească fiarele câmpului împotriva ta. Să nu crezi dintr-o dată că ai devenit Superman, ci am să le izgonesc puțin câte puțin. Și omul născut din nou, dacă te-ai născut din nou, intri într-un proces de izgonire a tot ceea ce este rău din viața ta și procesul ăsta, să nu lași mâna de pe sabie până n-ai izgonit tot ce este rău din viața ta. Că evreii au izgonit ei la popoare, nu prin puterea lor, ci prin puterea lui Dumnezeu. E lupta lor, dar puterea era de la Dumnezeu. Și când Dumnezeu și-a retras puterea, ei au fost învinși și de o mână de oameni. Puterea o dă Dumnezeu, voința este a ta și trebuie să lucrezi asupra inimii tale, să curățești tot ce te-a robit înainte. Și să stăpânești, să domnești asupra inimii tale în viață prin Domnul Iisus Hristos. Dacă te vei opri și nu vei izgoni tot, aici e problema unora care s-au născut din nou și n-au izgonit din viața lor tot. Au scăpat de păcate mari, de beție, de curvie, de știu ce alte lucruri, dar au lăsat altele. Și știți de la evrei ce s-a întâmplat cu cei pe care i-au lăsat? Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Ce e dat spre nimicire? Din firea pământească, dă-l spre nimicire. Și spre nimicire este dat tot ce este în fire. Și dacă nu nimicești tot, ei au lăsat o fâșie mică, până astăzi se numește fâșia Gaza și acolo locuiau filistenii, palestinienii de astăzi. Până astăzi le-a stat ca un spin în ochi, ca un țepuș în coaste. Și dacă tu nu scoți din viața ta tot ce e de scos, ceea ce lași în viața ta, chiar dacă ți se pare un lucru mic, îți va distruge viața în întregime. Pentru că la un moment dat au devenit din nou robi ai filistenilor. Știți, pe vremea judecătorilor nici nu le dădea voie să aibă sabie, trebuia să-și ascultă sabia. La filisteni nu mai puteai să te lupți. Devii din nou fără putere și starea din urmă este mai rea decât cea din tâi. Că robia este mai cruntă. Dragii mei, este o luptă. Lupta pe care o duce creștinul nu este fără putere. Puterea ți-o dă Dumnezeu. Dacă ești cu adevărat născut din nou, treci la luptă și izgonește tot ce e de izgonit. Dă spre nimicire tot ce este firesc, tot ce e lumesc, tot ce e fapta firii pământești. Fără milă, fără autocompasiune, ce-i firesc, dă la o parte. Păi n-am putere, cere putere de la Dumnezeu. Dacă ești născut din nou, în tine locuiește Duhul Sfânt. Poate că n-ai ajuns încă să fii plin, dar Duhul este în tine. Și e o putere nemaipomenită. Și îți dă putere Dumnezeu să scapi de toate astea. Când ai scăpat și ai curățit țara, poți să spui acum vino tu, Doamne, să locuiești. Și asta înseamnă umplere cu Duhul Sfânt. Dar până atunci să nu crezi tu că Dumnezeu va locui la un loc cu nelegiuire. Curățește-ți inima. Despre asta e vorba în Roman capitolul 7. Și în capitolul 8 se dă foarte clar indicație cum s-a întâmplat asta. Dacă prin Duhul face să moară, faptele fiind pământești. Observați, este aceeași luptă. Puterea este Duhul lui Dumnezeu și cel care face să moară este omul. Că Israel trebuia să se lupte și ei aveau senzația, noi le luptăm, noi, ne-am luptat noi. Da, dar puterea era de la Dumnezeu. Și era căpetenia oștirii Domnului înaintea lor. Dacă s-a detrăgea Dumnezeu, îi bătea o mână de oameni de nu se vedeau. Și pune mâna pe sabie și scoate ce-i firesc în viața ta. Tot ce-i firesc, tot ce-i lumesc. Dacă nu le dai spre nimicire, ele te vor nimici spre tine. Dacă treci după îndemnurile firii pământești, spune Scriptura, vei muri. Chiar dacă vei continua să mergi la biserică. Tu mergi la biserică, dar ești mort. Îți merge în numele că trăiești, dar ești mort. Și de-aia o cântare care o cânti e moartă, rugăciunea ta e moartă, mărturia ta e moartă. Tu ești mort spiritual. Dar ți-ți merge în numele că trăiești. Poate să-ți meargă numele. Dar nu asta numele contează. Ci să faci să moară faptele firii pământești ca să trăiască făptura cea nouă și să stăpânești asupra inimii tale. Pe cine mai poate caracteriza astăzi aceste cuvinte de la versetul 14 până la 25? Nu cumva este lupta ta de azi? Poate să fie și lupta ta de azi. Și caracterizează pe omul care încearcă să se lupte cu păcatul prin eforturi personale. Este o luptă, fraților, dar nu e prin puterea ta personală. Vin oameni la Domnul și zic că o să caut să fiu mai bun. N-ai cum. Lupta ta prin eforturile tale va fi absolut nulă. Puterea vine de la Duhul lui Dumnezeu și tu trebuie să ceri această putere în viața ta. Știți că le-a spus ucenicilor, voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Pentru ei era putere de mărturisire, dar la noi în primul rând, pentru că ei problema păcatului și-o rezolvaseră 3 ani și jumătate cu Domnul și-au rezolvat-o. Mai le lipsea putere pentru mărturisire, dar puterea pe care ți-o dă Domnul în primul rând, când vine Duhul Sfânt, în toată plinătate, este putere împotriva păcatului și noi avem nevoie de puterea asta. Nu căuta să te lupți prin eforturi personale sau prin puteri proprii, că asta fac oamenii din lume. Știți, oamenii din lume zice, eu mă las de nu știu ce. Bun, și prin efortul voinței, zice, mi impun să mă las de băutură. Și poate să se lasă de băutură, dar pofta e în el. Îmi impun să mă las de țigară, dar până când vezi pe unul fumând și imediat vine pofta din nou. Pe când Dumnezeu când face lucrarea asta, el smulge din rădăcină esența păcatului. El poate să facă asta, chiar și cu cele mai mari adicții. Nu încerca să te lupți cu eforturi proprii. Creștinul care nu cunoaște cheia luptei acestea și spune că asta e starea normală, că suntem slabi și că așa trebuie să trăim sub robia păcatului, cu mintea, toți acceptă adevărul sfințenii. Da, trebuie să trăim în sfințenii. Vrea să fie sfânt, se străduiește, dar nu poate. Și trăim astăzi în epoca lipsei de putere în bisericile creștine. Nu-i putere în viața de credință, nu-i putere în mărturisire, nu-i putere în rugăciune, mare putere are rugăciunea fierbinte. Acel nu-i putere nimic. Păi de unde să fie putere dacă nici măcar nu ni s-a spus că a fost dat un Duh Sfânt? De acolo vine puterea. Dacă ți-a tăiat sursa puterii, constată în cele din urmă, dacă este sincer. Dacă nu este sincer, el zice, sunt bine, sunt bine, sunt bine și el se duce în iad fără să știe. Se duce în iad fără să-și dea seama că nu e bine. El spune, sunt bine în continuare. Dar dacă este sincer, constată că este rob al păcatului, fără putere, cum a constatat Pavel aici și a spus, eu sunt pământesc, vându-l rob păcatului. Și ajunge să urască păcatul, dar ura aceasta față de păcat îl duce în disperare, fiindcă nu vede puterea de să opune. De la capitolul 8 încolo, de la primul verset, este vorba de niște creștini eliberați, care trăiesc într-o viață și într-o putere nouă și într-un duh nou, pentru că esența noului legământ este aceasta. Le voi da o inimă nouă și voi pune în ei un duh nou. Care este duhul acesta nou? Duhul Sfânt. Păi și dacă vine o inimă nouă și un duh nou, ascultați bine ce zice Apostolul Pavel. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, astea trupurile noastre, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. O putere nemaipomenită. Nu mai e niciun filistean în fața ta, niciun amorit, ghirgasit și ferezit. Toți dispar. Și există o viață de eliberare, există o viață de biruință, slăviți să fie Domnul pentru noi. Viața de credință este o viață de eliberare, este o viață de biruință împotriva păcatului. Este viața pe care Dumnezeu ne oferă prin Duhul Sfânt și se numește viață din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Trecem la aplicații și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
Amin.
Mulțumire pentru tot ce a făcut în viețile noastre și pentru ce va face. Căci dacă ne-a eliberat până acum, ne va elibera și de acum înainte. Rețineți de drept și în fapt, noi nu mai suntem robi ai păcatului. Și prima problemă pe care trebuie să ți-o pui din nou și spun de multe ori asta, ca să te cercetezi bine, ai avut cu adevărat parte de o naștere din nou? Și o spun cu dragoste, dragii mei, nu cu acuzare. Pentru cei care sunteți din familii de credincioși, nașterea din nou intervine mult mai greu. Pentru că tu te crezi creștin de o viață. Și nu te-ai născut niciodată din nou, de aici birui de păcat. Și prima întrebare care trebuie să ți-o pui este, ai avut cu adevărat o naștere din nou? Nu momentul de când ai început să vii la adunare, asta nu-i naștere din nou. Nu momentul când te-ai ridicat în picioare și am primit și eu pe Domnul, nici asta nu-i naștere din nou. Ci un moment când ajungi tu înaintea lui Dumnezeu și spui ca Iov, chiar dacă ai fi fost neprihănit ca Iov, dar nimeni n-a fost ca Iov, să zici, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Să vezi slava lui Dumnezeu, cum a văzut-o Isaia. Isaia era prorocul lui Dumnezeu și când a văzut slava lui Dumnezeu a zis, vai de mine, sunt pierdut. Și când te vezi pierdut și când te vezi rău înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu atunci lucrează în inima ta și îți dă o inimă nouă și te face o făptură nouă și între viața din trecut și viața de aici se situează o prăpastie, în așa fel încât toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Dumnezeu te face o făptură nouă. De aici nu înseamnă că ai câștigat tot. De aici e mâna pe sabie și l-a curățit inima, țara inimii tale, de tot ce este necurat în ea. Și ține minte, prin puterea Duhului Sfânt. Și o să vorbim despre ea săptămâna viitoare în capitolul 8. De care a vrut diavolul să ne facă să nu știm Că dacă iei omului puterea, el este un om înfrânt, chiar în biserică creștină, chiar dacă aș fost născut din nou vreodată. Dacă i-ai luat puterea, cum să mai se împotrivească el păcatul? Devine din nou rob și se chinuie și plânge, dacă are un cuget sensibil, și zice, vreau să fac binele, vreau să fiu creștin, dar nu pot. Să știți că este putere prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aplicații, versetul 4, de aici spune că trebuie să fii mai altuia. Și mai spun încă o dată că Domnul Iisus a murit și a înviat ca să fii mai lui. Noi nu mai suntem ai noștri. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Voi nu mai sunteți ai voștri. Să ne intre bine în minte, dacă ești cu adevărat creștin, aparții altuia. Să ne ajute Dumnezeu să trăim în lumina asta. Noi nu mai suntem ai noștri. A doua aplicație, la versetul 1. Nu știți, fraților, că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește. Și spun asta pentru cei care mai au probleme cu oameni care vin. Este un duh ăsta care vrea să-l bage pe om sub legea Vechiului Testament. Fantastic! Era de pe vremea lui Pavel și a reușit prin Galatia și funcționează până astăzi. Îl ia pe om și spune, tu ești creștin? Da, e bun, da, zice, dar trebuie să nu mănânci carne de porc, să ții sabatul și te bagă sub lege. Și mai zic încă o dată aici, noi niciodată n-am fost sub lege. Și dacă n-am fost când eram păcătoși, de ce să ne băgăm după ce ne-a făcut Dumnezeu oameni noi? Faptele Apostolilor 15 cu 10, s-a făcut un consiliu și bătrânii bisericilor, mai ales cei din Ierusalim, și a fost și Pavel acolo, au venit și au ajuns la decizia asta. Acum deci, 15 cu 10, acum deci, de ce îl ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor, adică al creștinilor, un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Păi dacă nu l-am putut purta ei, evreii, nici ei, nici părinții lor, de ce să pui pe grumazul ucenicilor un jug? Era vorba de legea Vechiului Testament. Feriți-vă de astfel de oameni, încheiați orice discuție, duceți-i la cruce, dacă vor să se pocăiască bine, dacă nu, rugați-vă pentru ei și depărtează-te de astfel de oameni, că astea sunt vorbări goale și lumești. A treia aplicație, la versetul 6, dar acum am fost izbăviți de lege, este morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slobă. Ce vrea Dumnezeu? Care este scopul izbăvirii? Pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slobă. Cum poți să-i slujești lui Dumnezeu? Numai într-un duh nou. Și mai întreb încă o dată, care este acel duh nou? Este Duhul Sfânt. Să știți, încă din vechime nu putea să slujească nimeni lui Dumnezeu. Cât trebuiau să slujească lui Dumnezeu în Israel? Bine ar fi fost să-i slujească toți. Și în biserica lui Dumnezeu cât trebuie să slujească? Toți. Dar nu poți să slujești decât dacă ai un duh nou, adică ungerea Duhului. Nu puteai să fii levit fără să fii uns. Atunci era cu un de lemn. Nu puteai să fii preot fără să fii uns. Nu puteai să fii împărat fără să fii uns. Cine sunt împărații și preoții de astăzi? Biserica lui Dumnezeu. Din noi a făcut împărați și preoți. Și dacă ești împărat și preot, caută ungerea. Nu sluji fără ungere. Caută Duhul Sfânt și stai până când vine ungere. Fie că e vorba de cântare, de rugăciune, de mărturisire, de orice lucru care l-ai face. Noi am fost izbăviți ca să slujim lui Dumnezeu, dar unica formă de a sluji este într-un duh nou. A patra este întrebarea aceasta. Ai ajuns tu la acea scârbă față de sine, la adevărata pocăință, la zdrobire sau încă mai ai păreri bune despre tine? Și vrei să fii apreciat, că ți se pare că tot cu tine, păreri bune. Tu ai păreri bune despre tine și vrei să aibă și alții păreri bune despre tine. Și în Scriptură spune că Iov a zis, mi-e scârbă, și mai spune încă o dată despre rămășița credincioasă din vremea lui Ezechiel și din vremea sfârșitului, că oamenii aceștia vor ajunge la o pocăință în rămășița asta sfântă din vremea de pe urmă, cea care va forma biserica răpită. Vor fi oameni care vor intra numai printr-o adevărată pocăință și zdrobire. Și detaliază, 6 cu 9. Cei ce vor scăpa din voi și vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi rob, pentru că le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă și ochii cu care au cuvit după idolilor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor rugăciunilor lor. Vrei să fii dintre cei credincioși? Ai ajuns la un moment adevărat în care să-ți fie scârbă, să se zdrobească inima în tine? Și oamenii se mai întreabă, dar de ce n-am fost umplut cu Duhul Sfânt? Pentru că încă n-ai ajuns la zdrobirea asta. Încă mai ai păreri bune și cauți apreciere. Chiar și apreciere pentru ce ai făcut tu în calitate de credincios. Dar am fost credincios, eu am dat, eu am făcut. Nu, nu. Este nevoie de pocăința asta, de zdrobirea asta. le voi zdrobi inima, spune aici. Inima care s-a dus și cu Dumnezeu și cu lumea. Inima asta trebuie zdrobită. Și mai trebuie ceva? Spune, le va fi scârbă de înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut. Când suntem așa, suntem candidați pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Cu o inimă zdrobită. O inimă zdrobită Dumnezeu nu disprețuiește. El este lângă cel cu Duhul mâhnit și cu inima zdrobită, ca să-i mângâie și să-i umple cu Duhul Sfânt. A cincea aplicație este, privind tot capitolul 7, întrebarea care se pune, mai trăiești în starea din Roman 7, cum ești tu acum? Știți că noi mai avem obiceiul să întrebăm, cum ești tu spiritual? Și unul mai zice, mă lupt, frate, mă, bine, bine că te lupți, nu e rău că te lupți, bine este să lupți. Întrebarea nu e dacă te lupți, întrebarea este, biruiești? Și evreii se luptau în țară, luptă, frate, luptă, e bine. Problema este așa, biruiești sau ești biruit? Păi mă lupt și seara când mă culc, mă culc în lacrimi, iar sunt biruit, iar sunt distrus. Dacă ești în starea asta, una din două, sau două deodată, unu, ori n-ai fost născut cu adevărat din nou și ai nevoie să te pocăiești, să te zdrobești și să vii la cruce, să te facă Dumnezeu o făptură nouă, ori nu știi că este putere în Duhul Sfânt și dacă tu nu știi, nu beneficiezi de ea. Spunea unul, a traversat cu vaporul din Londra, s-a dus în Statele Unite. Și s-a gândit, el n-am bani mulți de bilet, am decât atât cât să-mi iau bilet, doar de mâncare nu mai am. Și zice, nu-i nimic, îmi iau niște coși de pâine și niște nuci. Cât durează călătoria? 3 săptămâni. Bun, că așa dura, nu erau avioane. Și a luat el la nuci și mânca o nucă și mânca o coajă de pâine și mânca o nucă și o coajă de pâine. Când era cu o zi înainte să ajungă, l-a văzut cineva de acolo. Zice, ce faci aici? Îți plac așa mult nucile? Zice, nu, dar n-am decât bilet, n-am de mâncare. Păi zice, cum ai bilet? Păi da, arată-mi biletul. Păi ce uite biletul? Păi zice, în biletul ăsta e inclusă toată mâncare. Și zice, păi da, n-am știut. Și tu nu știi că există Duhul Sfânt și că tu poți să trăiești altfel viața, nu așa chinuită. În primul rând că nu știi, dacă ajungi la destinație, s-ar putea să mori pe drum, dacă tot te chinui așa. Și ne-a fost ascunsă din adins de către cel rău, folosindu-se de oameni ignoranți, taina aceasta atât de mare a lucrării Duhului Sfânt în viața omului. Apelează la lucrarea asta Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt face biserica să fie biserică și face oamenii să fie izbăviți de păcat. Și nu îți chinui viața cu coș de nuci și cu pâine uscată, ci ia ceea ce spunea Domnul Iisus, zice, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Asta e viață din belșug. Vorbea astfel ca să nu avem noi niciun dubiu despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Este la dispoziția noastră. Râuri de apă vie sunt la dispoziția noastră. Este o viață plină de biruință. De ce să fii un creștin chinuit și amărât, să stai noaptea să uzi perna cu lacrimi și la urmă știi unde vei ajunge? Vei zice, ia să-mi adormi cugetul de tot, că dacă tot e așa, iasă. Poruncești cugetului să tacă și el tace. Te mai chinui o zi, două, trei, o lună, două, trei și la urmă îl obișnuiești cu păcatul și îl adormi și îl omori. Și când îți spune cineva, e păcat asta, păi zice, de ce e rău? Că toți fac. Nici nu mai știi ce e bine și ce e rău. A adormit cugetul. Mai bine ascultă de glasul cugetului, sfințește-ți viața, apelează la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lasă râurile astea de apă vie să curgă în viața ta, să te curățească. Așa se aplicație. Întrebarea care se pune astăzi pentru fiecare dintre noi, trăiești după fire sau trăiești după Duhul lui Dumnezeu? Repet, nu e așa viața creștină. Azi trăiești după Duhul, mâine trăiești după fire. Dimineața am fost la adunare, am trăit după Duhul. Între adunări am dat drumul la televizor, o fac după fire. După amiază iar sunt după Duhul, diseară mă duc din nou și cine știe ce mai fac, iar sunt după fire, mâine după fire, din când în când mai... Nu, asta e. Ori trăiești călăuzit de Duhul și dacă trăiești călăuzit de Duhul, nu mai împlinești poftele firii pământești. Cum spune aici în Galateni, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta, să umblăm prin Duhul lui Dumnezeu. După ce trăim noi, suntem călăuziți de Duhul, zic dar, versetul 16, Galateni 5, zic dar umblați cârmâiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și vă spun aici, se poate traduce și mai clar, umblați călăuziți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Nu purta de grijă firii pământești ca să-i trezești poftele. Tu poartă de grijă de lucrurile Duhului. Ocupă-te cu lucrurile Duhului. Seamănă în Duhul. Nu seamănă în fire, seamănă în Duhul. Caută pe Dumnezeu, caută apropierea de El, caută sfințenia, caută Duhul lui Dumnezeu și dacă tu semeni în Duhul și umbli călăuzit de Duhul, vei secera din Duhul viața veșnică. Dacă în fire Vei căuta tot din fire lucrurile firii și le vei lăsa în inima ta, în țara inimii tale să-și facă sălașul. Nu le mai scoți de acolo sub nicio formă și ele te vor duce la nimicire. Nimicește tu mai bine ce e de nimicit în viața ta, tot ce e firesc și tot ce e lumesc, fără milă. Face să moară faptele firii pământești, spune Apostolul Pavel, și Domnul să ne ajute la asta. Amin.